Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Tere päevast, kell on juba peaaegu 8 minutit üle 11 ja nagu reedet ikka hakkab seal kell ajal. Saade Muuli ja Aavik, stuudios on Kalle Muuli ja Martti Aavik.
Tere.
Räägime esimese teemana riigieelarvest, mis siis, või õigemini riigieelarve eelnõust, mis siis on jõudnud nii kaugel, et valitsus on sellega lõpusirgel ja esitab varsti riigikogule.
Teiseks räägime elektrihinnast ja sellest, millised on siis, kui head või kesised on valitsuse sammud elektrihinna tõusu vastu.
Ja elektrihinnaga sobib hästi kokku üks loodetavasti tulevane börsiuudis see, et Eesti Energia tütarfirma Enefit Green, siis mis tegeleb taastuvenergia või rohelise energia tootmisega, kavatseb järgmise aasta esimesel poolel börsile minna.
Neljandaks räägime vaktsineerimise eesmärgist ja kindlasti ka sellest, et meil on üks minister, kellel on nii palju vigu tehtud, et ta ei saa ära minna enne, kui need on kõik ära parandatud. Tõenäoliselt läheb veel pärast järgmise valimisi ka edasi. Ja lisaks on seal välja tulnud ka üks avaliku elu tegelaste pöördumine, milleni ka võib-olla jõuame.
Mille nimi oli piirangud, piirangute pärast on lubamatud, aga viienda teemana võib-olla, et jõuame käsitleda ka natukene erakondade reitinguid, mis siin kohalike valimiste kampaania käigus on hakanud üle pika aja siis muutuma. EKRE on järele jõudnud Reformierakonnale ja Isamaa on mööda läinud sotsiaaldemokraatidest.
Muuli ja Aavik.
Aga alustame siis riigi kõige tähtsama seaduse, riigieelarve seaduse eelnõust, mis siis peaks selle kuu lõpul riigikokku valitsusest jõudma ja mille suhtes on jõutud siis valitsuses põhimõtteliste kokkulepeteni selleni, et siis on tuldud esimeste avaldustega avalikkuse ette ja on need jutupunkte ette loetud. Eile oli peaminister ETV esimeses stuudios, kus ta samuti eelarvet põgusalt tutvustas. Minu küsimus seda eelarvet nägemata ja ega see eelarve nägemine ka midagi paremaks ei tee, sest arvatavasti on ta sama segane ja ebamäärane läbipaistmatu nagu kõik eelnevad, ehkki riigikontroll on seda kritiseerinud. Minu põhiline küsimus on see, mida ma lootsin nagu kuulda nii peaministri suust kui rahandusministri suust, et meil majandus kasvab tohutu mühinal. Eelmine riigieelarve teatavasti tehti majanduslanguse ajal, aga nüüd on tohutu suur majanduskasv. Maksud laekuvad, prognoosid on ülihead ja nüüd tahaks nagu kuulda, et mida riik siis suurt ja võimsat ja mis on see eesmärk, mida siis nüüd tehakse. Ajal, kui meil on tõesti kõik ülesmäge minemas ja me vaatame isegi mitme aasta perspektiivis suurt majanduskasvu rääkimates järgmisest aastat, et seda ühte asja või kolme asja, suurt asja tahaks nagu kuulda, et me teeksime selle.
Aga Kalle, mina küll kuulsin ja tegelikult ma kuulsin enda jaoks rõõmustavalt seda, et mitte enda jaoks, vaid minu mõelest täiesti siiralt Eesti jaoks rõõmustavalt, et hoitakse seda teaduse rahastamise 1%. See on kindlustatud 300 miljonit siis järgmisel aastal ja siin on muidugi vaidlus koht, et selle raha jagamise eesmärkide sees veel, et mida siis peaks tegema, et kas lihtsalt minema alusteadusi rahastama ja ütleme seda kõrghariduse baasi või on seal palju sellist ettevõtluskoostööprogramme, mille siin on sellised tõhususe vaidlused, aga see on juba detail. Nii et oli küll ju vähemalt üks suur eesmärk ja ma arvan, et neid teisi on veel.
Martti, see on kahtlemata positiivne ja see on hea. See teaduse rahastamise 1%, aga see tehti ära juba selle eelarvega, mis on juba tehtud. Ja see saavutati juba eelmise eelarvega see eesmärk. Aga... tõesti see 1%, et ta püsima jääb, see on tore. Aga võib-olla oleks pidanud siis seda 1% suurendama, kui see rõhk on teadusele pandud just nimelt. Kui sa arvad, et see on see suur eesmärk, mida valitsus teeb. Selle tegi ära juba eelmine valitsus. Et ma ei näe nagu siin seda, mida see tohutu majanduskasv nüüd juurde annaks. Ta annab lihtsalt selle, et 1% sees on raha rohkem, on 30 miljonit raha rohkem.
No ja, sa ütlesid ka seda, et tõenäoliselt on see eelarve sama segane kui kõik eelnevad. Mina küll ootan väga suure huviga, sest seda järgmist nädalat 30. Et missugune see eelarve välja näeb, sellepärast, et nii peaminister kui rahandusminister ju lubasid, et detailsusaste on suurem ja ta on siis selgem kui eelnevad mõned aastat on olnud uue süsteemi.
Ma saan aru, et Postimeest juhid sina, aga kui tohib anda soovitusi või nõuandeid, et äkki sa annad mõnele majandustoimetuse töötajatele, siis kui see dokument avalikuks saab edasi minu suure palvel lugeda läbi see riigieelarve ja avaldada siis oma muljet, mida sa võiksid tulla saatesse refereerima. et siis me saame kindlasti targemaks.
Ma saan sinu vihjest aru, et sina seda küll ei kavatse läbi lugema hakata.
Ütlen ausalt, et mina selle peale, no ma olen vana mees ja mul ei ole nagu enam lõputult neid eluaastaid kindlasti jäänud, et võime neid kulutada ikkagi otstarbekamalt, et ma teen selle riigieelarvega nii, et kindlasti Isamaa fraktsioonis mingid inimesed loevad seda väga põhjalikult ja kuulan siis nende seletusi selle teksti juurde ja saan sealt oma ülevaate natukene kiiremini ja kergemalt, aga noh, kui ma vaatasin neid jutupunkte, mida rahandusminister ettekandis, vist ka oma Facebooki postituses, siis seal oli juttu struktuurse puudujäägi vähendamisest, no nii ja naa, et siis oli juttu palgatõusust 5% õpetajatele, kultuuri töötajatele, sotsiaalkaitse valdkonna töötajatele ja päästjatele ja siis oligi see kolmas punkt, mida sa nimetasid, et hoiame teadusarenduse tegevuse taset 1% peal. Et nagu see oleks mingisugune suur kangelastegu. Aga mis ma tahan ütelda küll on see, et see 5% palgatõusu, see võib olla väga mitmes valdkonnas täiesti piisav palgatõus praegusel ajal. Aga kindlasti ta ei ole piisav õpetajatele. See on minu mõelest häbiväärne, kuidas õpetajatesse suhtutakse. Vist 2 või 3 valitsust tagasi pandi eesmärk saada õpetajate keskmine palk 120% Eesti keskmisest palgast. Ja hiljemgi on neid eesmärke seatud. Tegelikult on see kõik ära lubatud. Ajal või ära unustatud. Ajal, kui keskpanga president tuleb ja ütleb, et lähiajal kasvab keskmine palk Eestis 14%. See oli Madis Mülleri avaldus ka, ma arvan, et lõppeval nädalal. Ajal, kui me ametlikust prognoosist loeme, et inflatsioon on järgmisel aastal 4%, peaaegu 4%. Ja sinna sisse ilmselt ei ole veel arvestatud neid pööraseid elektri- ja gaasitõuse, mis kõik tulevad. Ja sellest tulenevaid igasuguseid muid hinnatõuse. Ja sellel ajal me ütleme, et õpetajate palk kasvab 5%. No mis asi see on? Et ma arvan, et ka siis kui ütelda, et see võiks olla 20%, on see isegi vähe öeldud. Et see haridus on selline investeering, see sama teadus, mida sa räägid, et 1% raha.
No tegemist on ju mitte lihtsalt õpetajatesse suhtumisega, vaid sellega, et noh, mida see suhtumine siis tähendab. Et ju me suhtume hästi, aga sellega, et Eestis on õpetajaid puudu ja õpetajate keskmine vanus tõuseb, mis on tegelikult on süsteemne risk, eks ole, kogu haridussüsteemile ja uusi õpetajaid on peale vaja ja neid on väga raske meelitada, kui see õpetaja keskmine palk jääb alla magistritasemega töötajate üldisele keskmisele palgale. Et see on ju see lihtne põhjus, et me tahaks, et ka 10 aasta pärast oleks Eesti koolid ja Eesti õpilaste tulemused sama head kui nad on praegu.
Ja ma arvan, et seda ei saa 5% palgatõusuga. Et noh , alati võib siis küsida , et aga kust seda raha võtta või mida siis teha . No ei ole raha , ei ole raha , pensioniteks tuleb maksta , teadusele tuleb anda , kaitsekulutusele tuleb anda , kõiksuguseid põhjendusi võib tuua . aga minu meelest on see valdkond nii oluline ja nii , ütleme , piiri peale viidud .
Kalle , ma tuletan meelde siinkohal sinu oma erakonnakaaslast Jaak Aaviksood , kes oli üks neist haridusministritest , kes väga selgelt seda liini ajas minu meelest , et  kui vaadata natukenegi arvudele otsa selles Eesti üldharidussüsteemis , siis probleem on milles ? Probleem on summa summarum selles , et liiga palju raha läheb majade ülevalpidamisele ja teiselt poolt liiga vähe siis palkadele . ja ilmselt SKT protsendina seda hariduskulude osa ei saa väga palju enam tõsta , sellepärast et me oleme niigi seal OECD riikide ehk siis selle rikaste riikide klubi statistika kuskil tipus , täpselt eelmise aasta kohta ei oska öelda , aga ju ta seal 6-7% tuuris on see hariduskulude osakaal sisemajanduse kogutoodangust . Ehk siis ma jõuan sinna pointini , eks ole , mida see tähendab , see tähendab tegelikult väikekoolide sulgemist , raha suunamist sellele , et lapsi sõidutataks siis omavalitsustes suurematesse koolidesse ja niisuguseid asju , mida teistpidi jällegi ei taheta teha , sest et see on valulik , ebapopulaarne . ja kindlasti kirjutaksime ka lehes väikekoolide sulgemisest , eks ole , aga loogika on selles süsteemis siiski üks .
no majade asja on ju kõvasti kokku tõmmatud ja nii Aaviksoo ajal kui ka hiljem . aga ma arvan , et haridus on nii oluline valdkond ja nii tähtis valdkond ja nii sellises , ütleme , õpetajate koosseisu poolt nii kehva seisu viidud valdkond , et ma ütleks välja isegi noh , sellise ebapopulaarse mõtte või ütleme , minu erakonnakaaslaste vaadetega vastuolus oleva mõtte . et kui väga vaja oleks ja tundub , et on väga vaja , siis võiks õpetajate palkadeks kasvõi seda 0%-st laenu võtta , mida praegu Eesti riigile pakutakse . et see oleks asi , mis oleks vaja ka käima tõmmata ja me võiksime vaadata õpetajate palku täiesti vabalt kui investeeringut . see ei ole mitte kulu , see ei ole mitte raha ärasöömine , vaid see on investeering haridusse .
Nüüd ma küsin , et mismoodi sa oled nagu parempoolses erakonnas , kui sa leiad , et püsikulu on investeering ?
jah , see püsikulu tooks või see investeering tooks ennast tagasi , selles mõttes ta olekski investeering , et tõesti see kulu jääb üles , ilmselt me ei saa seda palka kunagi ju hakata vähendama . vaid ta ikkagi suureneb , aga see oleks investeering selles mõttes , et ta toodab ennast kindlasti riigile tagasi , et see ei ole lihtsalt ära kulutatud või ära raisatud raha . aga siinkohal reklaamipaus .
Muuli ja Aavik . Muuli ja Aavik .
räägime elektri hinnast , mis on teadagi praegu kõrge ja ennustused on pigem sinna veel kasvu suunas ja sellest , et mis on siis valitsus nüüd välja lubanud ja ette võtnud . ja üks asi on siis energiakandjate aktsiiside tõusust loobumine või maksutõusudest loobumine , mis pidi tulema järgmise aasta aprillis . ehk siis ajalugu , kui ma õigesti mäletan , on see , et
ära unusta , EKRE maksutõusust loobumine .
jaa , vot see on ka veel huvitav , et just enne saadet siin arutasime Kallega millegipärast selle üle , et kuidas poliitikuid õpetatakse ja kui te eile panite tähele , siis Kaja Kallas absoluutselt igas kohas 3-4 korda ütles , et EKRE tõstetud maksud .
ja ta ei suuda ütelda lihtsalt aktsiisitõus , vaid EKRE aktsiisitõus on selle asja .
no see on poliitilise kommunikatsiooni osa , nagu sa ise mulle seletasid , eks . aga ma arvan , et see on samm õiges suunas , et maksumuudatus on mingisuguse laugegraafikuga , mitte järsk . ehk siis ajalugu on küll see , et kui ma õigesti mäletan , siis reaktsioonina sellele pandeemiale oli siis aktsiiside langetamine üks tegu , mida tehti , eks .
ja arvati , et järgmise aasta kevadeks on pandeemia läbi ja võib minna vanale olukorrale tagasi.
Jah, eks kaks aastat hiljem saab selle taastada. Aga niimoodi ei ole meil selle pandeemiaga päriselt läinud. Või noh, pandeemiaga võib-olla isegi on, sellepärast, et majanduskasv näitab, mis on osaliselt selle energiakandjate hinnatõusu põhjus. Aga energiahinna šokk on siis kohal. Aga aktsiiside mõju või selle aktsiisitõusu ärajätmise mõju lõpphinnale ei ole just kuigi suur. Nii et tegelikult ikkagi jääb üles küsimus sellest, et milliste meetoditega nüüd seda hinnatõusu esiteks, kas seda püüda leevendada ja teiseks milliste meetoditega. Ehk siis mina näiteks mõtlesin selle peale, et Isamaa ettepanek on päris ju tore, eks ole.
Isamaa ongi toredad ettepanek.
Oota, aga kuule, nüüd tuleb aga. Ja aga tähendab tavaliselt seda, et siis on...
Et nii tore ei ole.
Nii tore võib-olla ei ole. Et mõnes mõttes siis me maksaks nende kvoodihindadega kinni ju... Mida? Et me maksaks kinni kõrget gaasihinda ja annaks oma väikese panuse sellesse, et see kõrge gaasihind säilib. Okay, no see on võib-olla natukene luululine, et üli väikese riigi Eesti valitsuse mingisugused maksuootused maailmaturu hindu mõjutavad, aga no põhimõtteliselt siiski.
No kui rääkida sellest aktsiisitõusu ärajätmisest, see aktsiisitõus ise pidi olema järgmise aasta kevadel alles, siis see ärajätmine kahtlemata on õige otsus või tundub vähemalt praegusel hetkel, et ta on õige otsus. Aga see ju ei mõjuta kuidagi tarbijate olukorda.
No kuidagi ikka mõjutab, aga vähe.
Ta ei mõjuta praegu sügisel, ta ei mõjuta talvel ja tegelikult kevadel ka jääb olukord samasuguseks. Ta ei lähe hullemaks, ta läheks aktsiisitõusuga lihtsalt halvemaks. Aga olukord, võiks ütelda, siis jääb samasuguseks. Ta ei tee seda olukorda paremaks.
Pealegi me ei tea, ma arvan, et see oleks niisugune miljardite dollarite küsimus, et mis juhtub selle sama elektrihinnaga järgmisel kevadel.
Jah, võib-olla see on miinus või nii, et tootja peab peale maksma, aga vaevalt ta nüüd nii läheb, aga see, kuidas ikkagi seda elektritõusu hinna lööki leevendada, sellele ausalt öeldes ei saanudki peaministri suust vastust. Ainus vastus oligi see, et jätame järgmisel kevadel ühe aktsiisitõusu ära. Noh, mis on see võrreldes elektri hinnatõusuga 2-3 või 4-kordseks, mis meid ees ootab, või gaasi hinnatõusuga, mis samamoodi kõik üles kütab. Et tegelikult, kui sa vaatad, kuidas teised Euroopa riigid, eriti Lõuna-Euroopa riigid ja Lääne-Euroopa riigid reageerivad, siis seal on miljardilised toetused ju eelkõige ettevõtjatele, aga ka kodutarbijatele. Ja sellega püütakse säilitada lihtsalt oma majanduse konkurentsivõimet. Et me hävitame oma majanduse konkurentsivõime ära. Sel juures ei ole tähtsust minu mõelest selles, et mis asi selles süüdi on. Kas selles on süüdi rohepööre või selles on süüdi põlevkivi, nagu targutatakse ja arutatakse. Me lihtsalt oleme teinud selle vea, et oleme vanasse kaevu enne sülitanud, kuus valmis on. Taastuv energiat ei ole, roheenergiat ei ole, aga kvootidega on aetud siis põlevkivi kalliks. Ja seda viga tuleb nüüd parandada tegelikult. Ja minu mõelest ei saa siin ohvriks tuua Eesti majandust, mis on kenasti kasvama läinud, ja ei saa ka Eesti inimeste elujärge siin ohvriks tuua. Ja valitsus peab siin leidma vahendit. Isamaa andis tõesti üle ühe eelnõu, kus ta siis nägi ette abinõusid selleks, aga ma arvan...
No, aga selle kohasus sõltub sellest, mida teevad teised. Meie majanduse, kui keegi ei toetaks ülejäänud Euroopa riikidest näiteks, siis ei oleks ka meil põhjust toetada.
Siis oleks meil väga põhjust toetada, sellepärast, et siis...
Lausaliselt ma räägin.
Siis häviks kogu Euroopa majanduse konkurentsivõime võrreldes Hiinade, Ameerikate ja isegi võib-olla Venemaga. Et terve Euroopa on hädas. Ja see, kuidas nad reageerivad, on tegelikult õige reaktsioon. Ehkki jälle võib ütelda, et noh, raha trükitakse ja mis iganes asi see kõik inflatsioonile ja kuidas see kõik mõjub. Aga kui Euroopa on ise ennast sellisesse nurka värvinud, ja energiat ei jätku, siis tuleb seda rahatrükiga leevendada. Ja ma arvan, et ka Eestis tuleb palju radikaalsemaid abinõusid kiiresti tarvitusele võtta.
No veel siis mida? Veel millised radikaalsed abinõusid?
See taastuvenergia 100 miljonit kindlasti oleks, või ütleme süsiniku koodist lisaks laekuva 100 miljonit või rohkem isegi kui 100 miljonit oleks kindlasti suureks abiks.
Okei, see on ajaliselt piiritletud programm, mida te pakute.
Aga
ma kuulasin ka näiteks ülipopulaarse EKRE seisukohti seal Riigikogu infotunnis ja mõtlesin, et jumala eest, et tegemist ei ole ju parempoolse erakonnaga, tegemist on täielike sõjakommunistidega seal.
Absoluutselt, et olukord ongi ju nagu sõja ajal, kui elektrihinnad 4 korda tõusevad või gaasihinnad 4 korda tõusevad. See ei ole päris normaalne rahuaja olukord, mis meil on tekitatud. Et tegelikult täiesti rahumeeli võib arutada ka toetusi suurema elektrinõudlusega ettevõtetele, kas siis näiteks maksuvabastuste näol või mingite muude selliste asjade
näol. Aga kui sa ütled tekitatud, siis tuleme kohe tagasi, kui see on selline aktiivne verb, et kes siis on tekitanud selle olukorra, et millest sa räägid?
Euroopa riigid on tekitanud olukorra, kus süsiniku kvoodid on kasvanud väga kiiresti ja samal ajal ei ole suudetud taastuvenergia piisavaid varusid või allikaid luua. Et Eesti tuuleenergia on ju noh, seisnud paigal juba väga tükk aega.
Kui mina siin ühte tegijat näen, siis eelkõige seda, et Saksamaa väga ennatliku ja tormakat tuumaenergiast loobumist ja teist seda, et jumala õigesti osutad, ka Eesti valitsused pikka aega on ju kogu selle tuuleenergia osas seisnud, tammunud paigal.
No,
et siin on ikka regulatiivne keskkond ja need planeeringud see, mis on takistanud.
Absoluutselt ja sellises olukorras ei saaks ajada enda põlevkivi nii ropult kalliks nagu on aetud. Et see ongi viga ja seda tuleb kompenseerida. Et muud lahendust ma küll siin praegu ei näe. Aga teeme siin kohal ühe väikse reklaamipausi.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Jätkame saadet stuudios Martti Aavik ja Kalle Muuli. Räägime Eesti Energia tütarfirma Enefit Greeni börsile minekust. See uudis on justkui ajastatud siis selle elektrihinna tõusu sisse. Egaselt palju uut ma ei kuulnud. Tegelikult ma seda juttu olen kuulnud juba vist
korduvalt
aastast 2016. Ma arvan, et see oli esimene Jüri Ratase valitsus, kes selle oma koalitsioonileppesse pani, et Enefit Green tuleb viia börsile ja sellest ajast peale on seda muudkui kinnitatud ja räägitud. Ja kui ma nüüd hakkan tagasi mõtlema sellele, et mis siis nagu öeldi, siis öeldi täpselt seda sama asja, mis on muidugi meeldiv, et seda öeldakse, aga ega me palju targemaks sellest ei saanud.
No mina saan ikkagi nii aru, et see teada nüüd tähendab, et mõne mitte väga pikka aja pärast tuleb siis see emissiooni prospekt ja emissioon ise ka, aga isegi kui ta on ajastatud praegusesse hetke niisuguse leevendava uudisena, siis ma arvan, et see ka sisuliselt ongi üks nendest asjadest, mis täpselt peabki tegema, kaasama suute tootmisvõimsuste loomiseks eraturult raha. Ise asi on nüüd see, et võib-olla oleks veel parem, kui leiduks usaldusväärseid tegijaid, kes teeks seda ilma riigi panuseta. Et ma väga loodan, et ei teki kuidagi riigi poolt selliseid nagu kiuslike tõrkeid, et eraarendajatele seataks rohkem takistusi kui näiteks Eesti Energiale või midagi oma tuuleparkide arendamisel. Et no, muidugi see on valdkond, kus on ka julgeoleku kaalutlused, aga tegelikult peaks suure osa neist tootmisvõimsustest ikkagi ehitama meile eraraha, mitte riige ettevõtted või kuidagi maksumaksetega seotud nähtused, nii et börsile minek väga tervitatav igal juhul.
Seda loomulikult, aga ma arvan, et ega raha kaasamisega taastuvenergiasse ei tohiks praegu olla küll ka muudel viisidel vähimatki probleemi, selles mõttes, et laenu võtta või või kuskilt mingeid investeeringuid saada, et ma arvan, et praegusel ajal.
Sest üle maailma on meeletutes kogustes ju voolanud uut raha peale kogu sellesse rohesektorisse.
Jah, et see kindlasti, ütleme nüüd, kui sa rõhutad seda, et kaasatakse uut raha ja selle eest midagi tehakse, kui ma õigesti mäletan, käib jutt vist umbes 600 miljonist eurost, aga et see kindlasti, ma arvan, et selle uudise juures ei ole nagu selline põhiküsimus. Põhiküsimus on ikkagi see, et tekib üks börsil kaubeldav aktsia, üks koht, kuhu Eesti rahvas saab investeerida oma raha. No ärme hakka teisest sambast praegu rääkima, aga räägime lihtsalt nendest 10 miljardist ja rohkemast eurost, mis seisab hoiuarvetel ja mida sinna koguneb tõenäoliselt tulevikus veelgi rohkem. Et mina vaatan seda ikkagi rohkem sellise aktsionääri pilguga, mitte ainult see, et roheenergia saab hirmsasti raha juurde, küll ta saaks seda raha igalt poolt juurde ja väga odavalt. Et ja ka selle pilguga ma vaatan, noh, mitte ainult hästi, vaid pigem isegi, ütleks ma kasutaks sõna lootusrikkalt. Ma väga loodan, et kui see IPO kunagi tehakse, see on siis aktsiate esmaemissioon, et siis see tuleb selline, et ta ei ole kuidagi sellise tavalise jaeinvestori ja Eesti jaeinvestori suhtes vaenulik.
Vaenulik, just, et märkimishinnad, värgid, särgid.
Noh, jah, seda ja jaotusmehanism, kuidas aktsiaid suurte ja väikeste investorite vahel jaotatakse, kuidas kodumaiste ja välismaiste investorite vahel jaotatakse. Tegelikult on, noh, sõna ajalooline on väga ära lörtsitud, aga ma kasutaksin, et mingi selline ajalooline hetk on tekitada Tallinna börsile uut hingamist ja tuua sinna üks aktsia, mille vastu võiks tõesti olla selline üldrahvalik huvi, kuna kogu see investeerimisteema on ju praegu ka lisaks energiateemale ja taastuvenergia teemale väga hästi üleval ja kui te vaatate raamatute edetabele Itapollo või rahvaraamatu poodides, siis esimese 20 seas on seal vähemalt 5 investeerimisõpikut. Nii et noh, hetk on ülisoodne ja noh, 2 pöialt panen pihku, et seda hetke ära ei rikutaks ja seda võimalust ära ei rikutaks. Et kui me vaatame näiteks Leedu poole, kus see oli vist eelmisel sügisel, tuli börsile ka igati positiivne ja igati tore ettevõtte, energiaettevõtte Ignitis, siis sellega läks ju no, ikka üsna pahasti. Ettevõtte ise on ju hea, aga ta on väga suuresti sõltuv võrgutasudest, suur osa tema tuludest tuleb võrgutasudest ja see on riiklikult reguleeritav suurus ja see poliitiline risk on seal nii suur ja nüüd sel sügisel ilmselt ka realiseerub see risk. 15. oktoobril langetab riik otsuse, kui palju siis võrgutasu makstakse, sellest sõltub kogu ettevõtte tulu või suur osa sellest tulust. Ja ongi nii see, et üks...
Aga ma küsin sinu käest, et praegu sa räägid sellisest jaeinvestori või väikeinvestori vaatenurgast riigiregulatsioonide kohta, aga enne eelmise teema juures olid väga, väga nõudlik, et riik peab sekkuma ja riik peab tegema seda teiste kolmandat, eks ole, turumehanismide korrigeerimiseks, räägime siis leebelt sellest sotsialismist.
Ma kindlasti ei ütelda, et riik peab elektri hinna reguleerimise sekkuma. Ma ju rääkisin sellest, et riik peab toetama ettevõtteid või inimesi, kes selle elektri hinna tõusust kannatavad. Et tegelikult see toetus kindlasti pigem toetaks ka seda ettevõtet, kes elektrit toodab. Aga kindlasti ma ei pea silmas seda, et riik peaks hakkama elektri hinda kuidagi reguleerima. Et selles mõttes on ikkagi börsihind ja vaba turumajandus. Aga mida riik saab reguleerida on võrgutasud. Aga ma ka siin arvan, et see ei ole hea mõte minna elektritarbijat praegu kaitsma sellega, et me hakkame võrgutasusid alandama. Nii nagu vist EKRE esimees Martin Helme soovitas.
Ja,
et sellised regulatsioone ma kindlasti ei poolda.
Et lihtsalt vahemärkus on, et mis mõttes see võrgutasude alandamine halb on, eks ole. Ta on tegelikult iga sellise alandamise või reguleerimisega tekitatakse mingi tehnoloogiline vajak. Et me ju näeme seda, et meil ei ole ka noh, ütleme lihtsalt sellega, et sul iga tuulega, eks ole, elektripost maha ei kuku, ei ole ju kõik korras, eks.
Riik peab aitama neid, kes on hädas, ütlen ma, aga mitte reguleerima hindu ja ettevõtte investeeringuid. Et selles mõttes ma arvan, et Eesti valitsus kindlasti on minu silmis usaldusväärsem kui Leedu valitsus. Ükskõik, millised poliitilised jõud seal valitsuses ka parajasti siis ei ole.
No ma ei ole nii kindel sellepärast, et me hakkame kohe rääkima varsti sellest erakondade reitingust ka, et ma ei ole nii kindel, kui ma kuulan neid sõjakommunistlikke ja sotsialistlikke sõnumeid väidetavalt parempoolse erakonna suust.
Okei, jätame need sinu arvamused erakondade kohta pärast reklaamipausi kuulamiseks.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Vaktsineerimise eesmärgi, visenesest mõistliku eesmärgi kuulutas välja meile ka sotsiaalminister Tanel Kiik. Kevadel suvel kinnitas üle, et see on 70% sügiseks ja seda 70% ükskõik, kuidas me vaatame, saavutatud ei ole. Lisaks veel juurde, et noh, tegelikult ju ei saa rääkida karjaimmuunsuse puhul, mida siis mõeldakse sellest, et see on nüüd täiskasvanud elanikkonnast või sellest, keda me võime millegi pärast vaktsineerida, vaid ikkagi kogu populatsioonist. Nüüd me oleme sellest 70% eesmärgist väga kaugel ja mis teeb selle minu meelest praeguse hetke teissuguseks, et on ju ka sotsiaalminister lubanud, et see on tema poliitilise vastutuse koht, kui seda sügiseks ei saavutata ja iga mõistliku hinnangu järgi, noh, vähemalt see astronoomiline pööripäev on siis sügise saabumise hetke, ei ole saavutatud. Aga sellegi poolest räägib meile inimene sellist juttu, et tal on nii palju tööd ja ta on nii palju vigu teinud, et ta peab saama need kõik ära parandada. Et võibolla on see ülevõlli võrdlus, aga millegi pärast ilmub minu pilgu, et ütleme, kujutame sette, et 45. aastal oleks inimesed kurtnud, et mis te nüüd saite selle füüreri kõusemisega, eks ole, tappis ennast ära, tegelikult oleks ta võinud ise oma vigu parandada ja nii edasi, eks ole, et ta ei olnud nii halb, et noh, muidugi on see absoluutselt üle võlli võrdlus, ma ei arva, et Tanel Kiik oleks kuidagi moodi Hitleriga võrreldav või ta oleks midagi sarnast teinud, aga noh, mees sõnast ärgas arvest on üks ütlus ja teine asi on see, et demokraatliku riigi juurde lihtsalt ei käi see arusaamine, et mul on nii palju tööd ja ma olen nii hea ja ma ei saa kuskil ära minna.
No eks seda eesmärki ole ju lahjendatud ja ikka täidetud ei saanud, et tegelikult on juba eesmärk ise muutunud absurdseks. Ühe süstiga 70% täiskasvanud elan, mida see meile annab, eks? Et ka siis, kui see eesmärk oleks täidetud, oleks lihtsalt linnuke kirjas.
No aga, kui ta oleks sisuliselt täidetud, see tähendaks seda, et 70% populatsioonist
kahe
on
süstiga,
kahe süstiga vaktsineeritud.
Ja kaks nädalat veel mööda ka läinud.
Ja okei, seal võiks siis veel mingi lõtku teha, et kaks nädalat et ei ole mööda läinud.
Aga kui nüüd rääkida Tanel Kiige personaalse küsimusest, siis mina arvan, et tegelikult see, et ta on sotsiaalminister, meeldib kõikidele poliitilistele jõududele. Tale endale meeldib, sest ta saab vigu parandada ja uusi teha, mida siis jälle parandada. Meeldib opositsioonile, sellepärast, et kogu aeg on olemas selline kuju, keda siis saab tümitada. Ja tegelikult ma arvan, et meeldib ka väga reformierakonnale ja valitsusjuhile, sellepärast, et siis ei ole tule all selles vaktsineerimisküsimuses mitte peaminister ega mitte kogu valitsus, vaid on üks patuoinas ja see patuoinas noh, ise puikleb vastu ja ei taha ära minna. Et selles mõttes ma arvan, kõik poliitilised jõud on äärmiselt rahul sellega, et Tanel Kiik selles ametis jätkuvalt oma vigu parandab. Aga noh, iseküsimus on siis ajakirjandus ja avalikus ja rahvas. Aga ma arvan, et nende poliitiliste küsimuste taga ikkagi me peame kõige rohkem nägema koronakriisi, inimeste surmasid ja haiglaravi vajadust, muud sellist asja. Ja selles mõttes ma arvan, et see Tanel Kiige ametis püsimine on küll kahetsusväärne. Ma arvan, et see, et tal kulub nii palju energiat, jõudu, juba ainuüksi enda ametis püsimuse õigustamiseks sõnades on sellele ametikohale kahjulik ja ta tegelikult peaks lahkuma ja andma kellelegi teisele võimaluse tulla uue jõuga, värske pilguga ja üritada seda olukorda muuta. Aga
ja küsimus ei ole ju selles, et mis on tema isikuomadus, et kas ta on halb inimene või ei ole, eks ole, küsimus on situatsioonis ja tundub, et ta ise ei saa sellest absoluutselt nii aru, aga ma arvan, selle taustal ongi see selgitus, mis sa ütles, et kõigile sobib.
Et kui me vaatame teisi Põhjamaade riike, me tahame ju Põhjamaade hulka kuuluda või ei taha, et siis Rootsi, Norra, Soome, Taani, et kõikides nendes riikides on vaktsineerimine tegelikult 80% peal, meie 66 ühe süstiga vaktsineerimise asemel. Ja vanurite, selle kõige suurema riskirühma vaktsineerimine on tegelikult nendes riikides 90% kandis. Ja kui me vaatame Eesti küsitlusnumbreid, kunagi oli Eestis vaktsiinivastaseid, aasta algul oli 3%, 6%. Eile ütles peaminister esimeses stuudios, et vaktsiinivastaseid tema andmetel on, küsitluste andmetel on siis on 11% või 13%. Et ka sel puhul me saaksime ju vaktsineeritute arvuks või protsendiks ja osakaaluks 87 või 89%, kui jätta vaktsiinivastased välja.
Aga vaata, mõne asja juures on kordamine hea, et mina olen seda sama juttu rääkinud vähemalt selle aja, mis me oleme seda saadet teinud, et me peame arvestama sellega, et ei ole Eestis läinud ka varasemad vaktsineerimised, eelkõige vanemates vanusegruppides, kuigi edukalt puudutab tasuta või tasulist või mis iganes gripivaktsineerimist. Ja see on väga lihtne asi, see ju ennustabki seda, et see on probleemne, aga seda probleemi on hakanud sotsiaalminister sõnades tunnistama alles praegu. Tegelikult oleks pidanud ammu ilma tegema endale selle pildi selgeks ja panemegi kogu, ma ei tea, propaganda või mis iganes tegevuste raskuse sellesse probleem kohta, aga seda nad pole teinud, et nad on niisugused ise targad.
Noh, nüüd tuli siis üsna ootamatult ja sellisest kummalisest kooslusest, kus oli ligi 30 erinevate eluvaldkondade esindajaid, ettevõtjad, kultuuritegelasi, juriste, arste isegi, tuli suur avalik märgukiri, mis oli adresseeritud siis Riigikogule, valitsusele ja kogu avalikusele tuli. Ja pealkiri oli siis piirangud, piirangute pärast on lubamatud. Noh, ma põhimõtteliselt olen selle kirja sisu või kriitikaga päri, et noh, kui tõesti vaadata ise seda, mis piiranguid valitsus on kehtestanud, siis ei saa nendest niisi argimõistusega või normaalne inimene ei saa nendest aru. Ma toon lisaks, ma olen siin eelmistes saates rääkinud sellest, kuidas ühte meelelahutusasutusse lubatakse kokku vaktsineeritud, kes on testimata, ehk siis võivad olla haiged nakkuskandjad ja samal ajal ka lubatakse sinna vaktsineeritud inimesed või vaktsineerimata inimesed, kes on testitud, ehk siis terved, aga kaitseta inimesed. Aga kui vaadata ka seda, mis juhtub siis, kui inimene jääb kodus koronas haigeks. Ühe minu tuttavaga juhtus iluti selline lugu, ta oli vaktsineeritud, aga jäi haigeks, sümptomid, tegi testi ja selgus, et põeb. Ja mis siis edasi saab? Tema lapsed, kes on vaktsineerimata, need peavad jääma koju isolatsiooni koos temaga. Aga tema abikaasa, kes on vaktsineeritud, tema võib minna tööle. Ehkki vaktsineeritud inimene võib täpselt samuti kanda nakkust. Ja ta ei saa ka tasuta testi teha, sest tal ei ole parasti sümptomeid. Ehk tegelikult on täiesti absurdne olukord, et küsid, et milleks sellised piirangud või milleks sellised vabadused, et need ei aita ju kuidagi seda haiguse levikut pidurdada. Kui sa haige inimese kõrvalt oleva vaktsineeritud inimese kohta ütled, et ta ei pea jääma isolatsiooni, tal ei ole õigus saada haiguslehte, tal ei ole õigus saada isegi tasuta testimist, sellepärast et hetkel mingid sümptomid ei ole. Siis kui tal sümptomid on, võib-olla ta on selle aja peale juba oma töökohas kümned inimesi nakatanud. Et kogu see korraldus ja piirangute süsteem on sellises ajuvabas
õhustikus. Kas ta nüüd kogu piirangute süsteem on ajuvabas, aga väga palju selliseid nagu üksikjuhtumeid või nagu loogilisi vastuolusid tuleb küll välja, eks ole, ja selles mõttes niisugused meeldetuletused, et tegemist ei ole küsimusega, et seda või teist, eks ole, et kas lähen bussi peale ja sõidan koju või ostan hamburgeri putkast ja magan kuuse all, eks ole. Et tegemist on ikkagi optimeerimisülesandega ka selle pandeemia vastases tegevuses ja see meeldetuletus, et piirangud peavad olema asjakohased ja tõenduspõhised. No, küllab ta kulub ära, aga lihtsalt mul on küsimus, et kas seda nüüd on praegustes Eesti oludes nagu väga vaja, et mõnes mõttes on need asjad ju arukatele inimestele selged juba ammu-ammu.
No nii, 4-5 minutit on veel saate lõpuni aega jäänud. Marti, räägi nüüd erakondade reitingutest ja nendest tohututest ohtudest, mis Eesti riiki ees ootavad. Sa enne siin ähvardasid.
No tead mis, mina arvan, et kui meil on kuulajad hulgas mõni sotsioloog, siis sotsioloogid võiksid küll nagu tõusta tagajalgadele ja mõelda, tegelikult tagajalgadele tööle hakata, et mõelda, mis nende erialal on siis viga. Et loen ERR-ist, kes tellib Emorilt küsitlusi, et Reformierakonna vahe EKREga on suurenenud. Samas see Emori küsitlus näitas juulis, et toetus EKREle oli suurem kui Reformierakonnale. Loen Norstati poolt tehtud küsitlust, mida tellib siis Ühiskonnauuringute instituut ja eratoetajad selle taga. Ja näen seda, et praegu on ühe nädala lõikes siis EKRE natukene möödunud Reformierakonnast. Ja praktiliselt on need tendentsina need toetused võrdsustunud. Ja kokkuvõttes me ei saagi Eestis ju selle tulemuse peale öelda seda, et mis see tegelikus siis on nagu toetuse mõttes. Et üks, teine või kolmas, eks ole, neist küsitlustest näitab lihtsalt aia teibaid, aga neid esitletakse, või ütleme seda sama Emorit esitletakse ikkagi kogu aeg kui suure tõeallikana, eks. Et ma olen eelkõige selle valdkonna pärast mures ja meenutan ka seda, et kui mõni aasta tagasi siin Ühiskonnauuringute instituut hakkas Norstatilt tellima neid küsitlusi või erinevatelt sotsioloogiafirmadelt, siis Eesti sotsioloogid kirjutasid väga pikki kirju, eks ole, mille mõte oli nagu laias laastus see, et võib-olla võtan kokku selle niimoodi, et ma sain neist kirjadest aru nii, et tähtis on olla sotsioloog, mitte ennustada usaldusväärselt inimeste käitumist.
Kus juures minu meelest Norstat on, noh, nüüd läheb muidugi suureks tüliks, aga üks kõige või kõige usaldusväärsem neist vähemalt eelmiste valimiste ennustamisel oli
selles süsteemis, mis nad on loonud, kuidas nädalati võetakse 1000 inimest ja saadakse 4 nädala keskmisena, eks ole, kokku suurem sihtrühm, see on üks nendest meetoditest, mida pärast 2016 vapustusid tegelikult ülejäänud lääne maailmas sotsioloogiafirmad said aru ja sotsioloogid, et on probleem. Ja Eestis ilmselt ei ole saanud peale selle sama Norstati Ühiskonnauuringute instituuti keegi sellest aru.
No ja, et kui me nüüd Norstati usume ja ma arvan, et peaks uskuma, siis EKRE...
Aga meil on, saad aru, meil on kõrvale vaja ju teist kolmandat või neljandat uuringut, mis meile kokkuvõttes kinnitaks, et mis on need tendentsid, aga kui üks näitab suunda ühte poole ja teine teise poole, siis me ei tea ju, kus see tõde on.
Siis tuleb vaadata Norstat ja Norstat ütleb seda, et
sa usud seda,
jah, ma usun seda, et EKRE on jõudnud järele Reformierakonnale ja Isamaa on läinud mööda sotsidest, minu meelest on need täiesti ootuspärased tulemused.
See on küll see ühe nädala lõige, mitte nelja nädala keskmine, aga tendents on
tendents olemas. On sinnapoole ja minu meelest on nii, et mida EKRE ja Reformierakond selles mõttes nagu ühendatud anumad, et mida kehvemini Reformierakond valitseb ja sel suvel ja kevadel on olnud ikka väga suuri ebaõnnestumisi ja eesmärkide täitmata jätmisi. Et seda tugevam on EKRE, et EKRE ise tegelikult ei pea midagi tegema, et see kõik sõltub sellest, kuidas reformi.
No nad ei olegi midagi teinud peale sellise, ma olin tõesti šokeeritud, et ma ei suhtu nagu suure fanaatilise vihaga neisse, aga sellest ennast parempoolseks nimetav erakond pakub sisuliselt sõjakommunistlike lahenduse majandusprobleemidele.
No
palju õnne.
See palju õnne on päris hea lause, millega lõpetada tänane saade järgmisel reetel jälle.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.